Bueno, baste artea dugunez gaur eta aurreratu dugun bezala, ba, aste arteroko zitari helduko diogu datozen minutuetan, ba, ekonomiaren inguruko kolaborazioa izango dugulako, aktualitate ekonomikoaren ingurukoa, eta, bueno, aktualitatean gertatzen ari diren kontuak ikuspegi ekonomiko batetatik ere begiratuko ditugu. Horretarako telefonoaren bestaldean dago, Ekaiz Enterreko Adrián Zelaia, beti bezala. Arratsaldeon, Adrián, zer moduz?
Osondo, arratsaldeon.
Bueno, Adrián, ba, helduko diegu gaurko gaiei eta lehenik eta behin, ba, azkeneko egun hauetan zalaparta handia sortzen ari den gaia izango da. Estatu batuetara, Ameriketako estatu batuetara joko dugulako hasteko, ba, bueno, presidentziaren bosketetan daudelako, eta hain zuzen ere, ba, bueno, presidentzia honek ekonomian izango duen eraginaz hitz egingo dugulako gaurkoan hasteko, ezta?
Bai, oso gai komplejoa da eta hainbat gauzari buruz hitz egin daiteke horretaz, ez? Zer gertatu leike ekonomian, estatu batuetako ekonomian, baina batez be mundu mailako ekonomian, ba, Biden edo Trump aukeratu ezkero, ez? Eta, ze hipotize egon daitezke horren atzia. Bueno, ba, alde batetik, pentsa daikegun, principio Trumpek irabazi ezkero, igual jarrituko lukela orain arteko ibilbidearekin. Horrek, suposatuko luke, principios nazioarte mailan, jarraitzea, nolabait, azken urte hauetan, ba, Trumpek jarraitu duen, ba, bueno, norabide aldaketarekin. Eta norabide aldaketa horretan, batez be, globalizazio ekonomiko hori aurre egiten, eta haien batez Europarekin eta Txinerekin orain arte mantendu diren harreman ekonomikoak zalantzan jartzen. Badakigu, harreman ekonomiko horien ondorioz, Txina nabarmen indartu da, azken hamarkadetan, eta estatu batuak oso modu argien ahultu, ez? Eta tanbar egindu da horrei guelta ematen, bueno, oso modu gogorrean nahi bada, baina argi dago sakonean ziurazki logika bat zegoela horren atzean estatu batuen interesak kontutan hartuta, ez? Oda, estatu batuen industria eta horroar ekonomia usten ari izan dinamika horren ondorioz eta deslokalizazioa prozesuen ondorioz batez ere, ez? Hainbat kosten arabera, hainbat industria, hainbat enpresa, estatu batuak utzi eta Mexikora edo China jun ziren. Hori oso interesgarri izan zen multinazionalen jabentzat, baina oso kaltegarria estatu batuen industriarako. Mugimendu txiki batzuk hasi izan egiten horri bulta ematen azteko Obama azken urtetan, baina aldaketa oso bizkorra eta gogorra izan da Trumpekin. Principios, pentsatu beharko duke, bera jarraitu ezkero presidente moduan, bide horretatik jarraituko duela. Claro, hori, bueno, kaltegarria izan like batez be, ba, Txinaren zat. Txinak badakigu, bueno, dinamika hori, modu baten edo bestean, onartuta, ja, aspaldi gabel Txina bebai, korekatu nahian, ba, esportazioekin aspaldidanik eukideuen desfrenka, eta orduan, konzeptualki, ez dago zorren urrun. Problema dira, batez behar, denpora, kerritua. Ba, Trumpa orain artean egin dudala, hori danari uen puelta ematen oso bizkorregi, modu paketsuan eta lasaian gauzatu alizateko. Horre monik koska, erritmo horrekin jarraitu ezkero, ba, Txinarekiko tentsio horiek horregongo dira argita garbi. Baina horretaz ez da horren beste hitz egin, baina tentsio horiek jarraituko dira, ba, edo hasiko dira gehiago nabarmentzen Europarekin. Ze, claro, Txinarekin gertatzen zaiona, pues bueno, bardin edo oso modu antzekoan gertatzen zaioa adibidez Alemaniarekin. Beste dimentsio batean, jakina. Baina Alemania be antzeko arazo batik, da, desoreka oso nabaria esportazioen alde, bere egitura ekonomikoan, eta desoreka, Alemanian diferentzia da, ez dago, dala egon barne mugimendurik txinan egondan moduan, nolabait hori dana horrekatzen azteko. Orduan, kolpea bai oso gorra izan daiteke Alemania gaitzat. Hor ikusiko dugu bai urrengo urtetan, horren ondorio politiko eta geopolitikoa bai oso handiak izango direlako. Baina momentuz, gaur gehiago ezin gara luzatu eta geratuko gara hor esparru ekonomikoan. Hor dago beste arlo bat, garrantzi handikoa dala, dala sistema finanziero monetario. Horra argi dago, Trump eta Trumpen atzetik daudenak, nabai sustatzen ari direla, ba, sistema finanziero monetario berri bat martzan jartzea, oso bebai oso modu agresiboan, orain arteko establishmenten euka, eta bueno, horrekin jarraituko dutela, ba, pentsatu behar dugu, argita garbi, presidenzia irabazi eskenosa. Bueno, Bidenen kasua ez dago horren argi. Ez dago horren argi, ze, karo, badakigu zer egin zuen Bidenek bueno, Obamaren garaian eta badakigu politika bien ondoriak zeintzuk izan dira estatu batu entzat. Baina ez dago horren argi, orain, ja kontestu aldatuta, aber zein punturaino gai izango diren erretikatzeko orduan jarritu ziren politika ekonomikoak, mundu maiako politika ekonomikoa zari gara bai. Guretzat importantenak direnak esan. Eta zalantzak sortzen dire bi aldetan. Bueno, Biden ekonomikoki oso lotuta dago, bueno, Biden eta Trump, biek dago lotuta influentzia sektore diferentekin, sektore ekonomiko diferentekin, Biden kasuan lotura sektore finanziero oligarkikoarekin oso argia da, eta beraz, aipatu ditugun bi arloetan, China eta Europarekiko harremanetan susmatzen da leguntze prozeso bat egongo dala, baina leguntze, hau da, Trumpen jarritutako politika zudazki ez dira aldatuko goitik bera, baina bai egongo dala leguntze prozeso bat, ez da, hau da, ez dira jarriak dira izango horrengo gorrak, ez Txinaren aurka, eta ez oso Europa edo Alemaniaren aurka. Hori alde batetik pentsatu dago hori izango dala zuerozki logikoena. Baina, bestaletik sektore finanzieroan edo finantza eta edo politika finanziero eta monetarioen esparruan, hor zuerozki bai diferentziak izango direla oso importanteak, aipatu dugunak. Hau da, dependentzia sektorearen aldetik, Biden eta oraingo demokraten loturak sektore finanzieroarekin oso handiak dire, eta orduan hor proiektatzen ari dira, aldaketa bi hoien aurrean, bata da, gura oso, bueno, sistema monetario, biak, sektore biak aitatzen ari dira momentu honetan, sistema monetario eta sistema bankario berriak, eta bata, gehiago proposatzen dau, sistema monetario berria, labai, barore errealetan oinarrituta, batez be urrearekin lotuta eta, hori da, gura oso, Trumpen inguruan, munikitzen direnak, eta baina Bidenen aldetik gehiago edo jarrera zuzki edo estrategia kurruiago ongo dira basen banku zentraletatik bideratzen ari, orain bideratzen ari den planteamentuekin. Hau da, dolar berri bat ziurazko martxan jartzea, dolar digital bat, baina mantentzen hori bai dolar horren izaera fiduziarioa. Fiduziarioa konfidentzan. Ez balore erroetan oinarrituta, baizik eta gobernuetan eta banku zentraletan ditugun konfiantzian oinarrituta azken 50 urtetan eduki dugun sistema. Ziurazki nazioarteko mailako politika ekonomikoetan hoiek bi gai hoiek izan daitezke funtsezkoenak, presidentzia biak, balizko presidentzia biak, ba, bueno, konparatu orduan edo aurrikusi orduan.
Bueno, Baurixe, esaten genuen bezala gaurko ikuspegi ekonomikotik beiratu beharko diogu kontuari, ba, bueno, geopolitikan ere izango duen eraginaz, kontziente izan da baita ere, baina esandakoa, ba, dagoeneko bozkatzen ari dira estatu batuetan, presidentzia, eraginezkoa izango da ere, mundu mailako ekonomian aipatzen genuen bezala, eta hoesek bagakoak, bai Biden, bai Trumpen, presidentzia balizko hoiei dagokienean. Adrian, hori xe gaurko lehenengo gaia, baina pasako gara beste kontu batzuetara, eta, ba, bueno, azken aldian kolaborazio hontan ere behin da berriz hitz egiten ari garen COVID-19-aren ondorio ekonomikoen inguruan hitz egingo dugu. Ondorio ekonomikoak baino, ba, bueno, lan munduan izaten ari diren eraginez. Hain justu ere, ERTEen inguruan behin baino gehiagotan hitz egin dugu zurekin, baina kasu hontan, ba, bueno, bigarren olatu honen baitan, ba, bueno, etor daitekenaren inguruan hitz egingo dugu, Espainiar Estatuari begira, ba, bueno, ERTE berrietan pentsatzen ari direlako enpresak ere?
Bai, orain arte hitz egin dugu, a ber, lehenengo olatuaren ondorio ekonomikoetaz, eta baita ere lehenengo olatuaren ondorioak nolabait kontontzen hasi direla, eta noizko, eta zer ritmoarekin, eta zer gertatuko da langabeziarekin, eta bar, baina orain topatzen ari gara, hori koronavirusen edo COVID-19-aren aurkako politiken ondoriozko bigarren olatua alde batetik itzen dugu ikuspegi, osasun ikuspegitik, mm-hmm. baina ikuspegi ekonomikotik, bigarren olatu ekonomikoa.
Mm-hmm.
Eta, claro, nahiko harritu pageratu naz, kusita Cepime, presa txiki eta gertainen patronalak egindako inkesta baten arabera, bost enpresa txiki edo ertainen artetik bi baino gehiago, ja, esan dabe, ja, prestatzen ari dela ERTE barri bat.
Mm-hmm.
ERTE barri bat. Hori oso zifra harrigarria da. Horri gauza diferentiak izanen egon daitezke, aldatetik lehen ERTEetan egon direnak, pues ja, makinaria guztia prest dauki eta formalismoak eta ezagutzen dabe prozedura ondo, eta ba, behin bigarren olatunen aurrean, bai, ja segituan ez dira prestatzen horretarako, argi dago, ez da? Baina, karo, honen ondorioak, bebai, oso handiak izan daitezke, pues orain arte aipatu ditugun arlo bietatik.
Mm-hmm.
Claro, bata da, adeo zen punturaino, gaidan gobernuak, aurrekontu publikoak, ba, horrelako ERTEi aurre egiteko, ba, finanzazio publiko lehen aldetik, ez? Eta bestela, gobernuaren finanziatzeko dituen aukerak agortuta eta horren muga gaindituta, pues a ber, honen ondorioak langabezian zenolakoak izango die. Ez? Claro, ERTE horiek ez badaukie finanziazio publiko horik, ERTE izango dire, ala izango dira kaleratzea, hor dago bakoa. Ez? Badakigu, lehenengo ERTEen en referentzia, ba, prinsipioz urtarrilaren amaieran dagoela finkatuta.
Bai. Ez?
Mm-hmm. Bueno, komentatu da, bai, igual gehiago luzatzeko aukera egon daitezke, baina, bueno, badakigu prinsipioz aurrekontu publikoak agortuta dago zala, orain kontatzen ari da, gehiago gastatzeko kontatzen ari da, Europatik etor daitezkeen laguntzekin, baina laguntza horiek ikusi genituen datuen araberak, ez dira bat ere errazak. Prinsipioz, gehienak proiektuetarako dire, ez dira beste barik aurrekontu publikoak modu zuzen finanziatzeko, eta proiektuetara datozen laguntzak ikusi, laguntzetan ikusi dugu azken urteetan Espainiaren gaitasuna laguntza horiek eskuratzeko oso mugatu izan dela. Eta horrelako helgure etarako bidatu diren laguntzetatik uneko 40 baino azkenian ez direla eskuratu. Orduan, claro, horren ondorioak azkenian aurrekontu publikoetan zenolakoak izango diren, aurrikustia oso zaila. Beraz, benetako inkognita, benetako misterioa da, datorren urteko aurrekontu publikoekin zer gertatuko da. Gastu, egiten ari den gastu guzti hauekin, eta bueno, zein punturaino gastu horiek konpensatuko diren ala ez, Europatik etorriko diren laguntzekin. Baina, bueno, momentuz, nahiko lasaitasuna handia igertzen da bai Madelen eta bai Gasteizen aurrekontu publikoaren aldetik, eta etengabe planteatzen ari dira prinsipioz krisi epe laburreko krisi honetatik ateratzeko, ba, prinsipioz jarraitu behar dutela gastatzen.
Mm-hmm.
Orduan argi dago pentsatzen ari direla gai izango direla, ba, hor sortuko diren utzuneak finantziatzeko.
Ba, lehenengo olatuko ondorio ekonomikoei, bigarren olatuko hauek gehitzen hasiko zaizkio gutxi barru ematen duenez, Adrian, aipatu izan dugu askotan baita ere, ba, bueno, erteen amaiera honekin ere ez dagoela oso argi, ez, zer gertatuko zen, langabezian geratuko ote ziren langile hoietako asko ala ez, orain bigarren olatu honen ondorioak, ba, bueno, berriro erte gehiagorekin datoz ere, ez dakit, ba, bueno, esan dezakegu, itxura oso honik ez duela langileentzat.
Ez ez argi eta garbi, no? Inkognita guztio, hauek, badoia salde batetik, aurrekontu publikoetara, eta bestaretik langileen lanpostuetara.
Mm-hmm.
Hau da, edo enpresak nekatzen direlako, edo edaukielako, ez direlako gai jarraitzeko, oraingo dinamikan jarraitzeko, edo epeak amaitzen direlako, edo gobernuak ez den muga bat jartzen diolako, ba, errekursoen, baliabide flujo horretan, horrei, pues, gauza batekatik edo bestekatik, edo zein mugara llegatuta, azkenian hor beti agertzen da segituan urren urratz moduan kaleratzeak. Kaleratzeak eta langabezia. Beraz, gora oso kezkagarria da, bigarren olatu honekin batez ere.
Ba, egoera kezkagarria langileentzat ere, bigarren COVID-19aren bueltako bigarren olatu honekin, bigarren olatu honen ondorio ekonomikoekin. Horixe, gaur ba, bueno, aipatzeko genuen bigarren gaia, baina pasako gara hirugarren eta azkenekora, Adrian, kasu honetan trantsizio energetikoaren inguruan hitz egingo dugulako. Ekonomia errekuperatzeko, ba, bueno, gakoa ote den trantsizio energetikoa, konta iguzu?
Bai, horien ikusi dugu, ba, komunikabidea, nengo edabide baten, titular batean. Transizio energetikoa, bueno, ekonomia berreskuratzeko tresnak izan. Bueno, a ber, nik ustot, gai horretan, gai guztietan bezala, gauzak serioski eta aztertu behar direla. Eta horrek esan nahi dau, proposamen guztietan, ba, argi ikustea zeintzuk diren onurak eta zeintzuk diren kalteak. Eta argi dago transizio energetiko hori. Eta hori denak jakin behar dugu, ez badakigu, ba, ez dala egiten helburu ekonomikoengatik. Egiten da, printzipioz, pues, inguru giroaren aldetik dauden pues, bueno, helburuengatik, osasun publikoengatik, eta nadala. Baina ez da egiten helburu ekonomikoengatik. Hau da, ekonomiaentzat eta beste guztia dira, bueno, zentsugabeko ideologizazioak, ikuspegi ekonomikotik kaltegarria da, profesor, transizio energetikoa da. Ez bakarrik apur bat kaltegarria, oso kaltegarria. Hau da, energia garestiagoa bihurtuko da, hainbat gasto publikoa ba, handiagotuko da, torduan, prozeso hoien alde, nahiz eta prozeso hoien alde egon, arrazoi sozialengatik edo inguru giro arrazoiengatik, ba, kozienti izan behar gara ekonomikoki kalte bat dala. Historia begiratzen badugu, ez dakigu kontua da ez dakikula zein puntu baino izan lehenken kalte garria. Claro, segun prozesu hori zelan bideratzen dan be bai. Historia ekonomikoa, apur bat aztertzen badugu, ikusten dugu nola, iraultza ekonomiko guztiak, ba, ekonomiaren historian, oso lotuta egon dira epe luzera abaitein indar iturri berriekin. Indar edo iturri energetiko berriekin. Pues, zua momentu baten, pues, ikartza nahi dago beste momentu baten, ba, lurrin energia, petroleo, argindarra, gaz, eta barrez, energia nuklearra momentu baten. Baina zer gertatu da. Aerkikuntza edo energia sistema guzti horiek, berri guzti horiek, oso modu nabarmenean sustatu dabe ekonomia, produkzio gaitasuna, beraztasuna, eta bar. Baina, karo, beti egon dira oinarrituta indar energetiko efizienteagoetan. Lehen zeudena, baina efizienteagoetan. Hau da, indar energia iturri horiek efizienteagoetan izan da, ba, esfortzu hartinanekin gai ziren energia asko zen energia gehiago produzitzeko. Ez hori gertatu da urrats guzti horietan. Et, baina orain, egiten ari garen iraultza energetiko horretan, ba, desu energia berriztagarri inguruan, eta bat, justo kontrakoa gertatzen dugu. Hau da, ingurugiru arrazoi engatik egiten ere ara da, ez arrazoi ekonomiko engatik, eta erabiltzen ari garen energia iturria ez dira efizientiagoak, inefizientiagoak dire, asko ez inefizientiagoak dire. Hau da, hori, bueno, izbait komentatu dugu, intensiade energetikoren aldetik, ba, konparatu daite, adibidez, ba, petroleo apur bat erratzen badugu, hor jartzen badugu eskua, badakigu zer gertatzen zaigu. Baina eskua jartzen badugu eguzkiaren aurrean, ikusten dugu zer gertatzen. Zer non dagoen diferentzia. Hau da, antzeko indar energetikoa lortzeko, antzeko energia kopuroa lortzeko, ba, egin behar lan esortzoa energia berriztagarriekin asko zantiagoa da. Efizientzia asko txikiagoa da. Orduan, horren kozietizia berakara. Ekonomikoki oso, oso kaltegarria da. Eta orduan, sistema ekonomikoa edo efizientzia ekonomikoa handitzea irautza horri edo esker, ba, nik esango nuke, ez inizkoa dara. Prinsipioz, hori ekonomia dintzak kaltegarria izan behar delako. Beste gauza bada, eta horrek ez dago izan gure ez dala egin behar, baina konstienti izan behar gara, beste arrazoi batzuan gatik egiten dugula, ez efizientzia ekonomikoa gatik. Beste gauza bada, izaten eginena, azken aste hauetan, egon diren albisteak fusio nuklearrarekin lotuta. Horretaz behitz egin dugu nahiz bait. Hau da, gauza bada, orain erabiltzen ziren energia berriztagarriak, eta beste gauza bada, ez orain energia nuklearren erabiltzen dan fisio sistema. Hau da, atomoak banatzearen ondorioz sortzen dan energia oinarrituta. Baizik eta, epe luzera, herrialde handi guztiak, da biz pentsatzen fusio nuklearra. Hau da, atomoak batzen, sortzen dan energia. Hori, askoz energia haundiagoa dela eta energia garbia izango litzatkena. Bueno, hainbat proiektu dago energia horren atzean, eta oso albiste itxaropentso, agertu dira azken asteetan horrekin lotuta, horren batzuk esan dabe, posible izan laikela, behar bada, orain arte aurkezten ari ziren, igual, 25 urte pasatu behar zirela energia mota hori ba, bideragarria izan arte, baina orain hauek hasi dira batzuk esaten, aurkikuntza berrien ondorioz, igual, 25 urte horiek 15 urte bihurtzen dire. Eta klar, ja, da, oso asko horizonte urbilakoko horizonte bat. Ez? Orduan, hori posible izan ezkero, horrela gauzatu ezkero, horrengo politika energetikoa, bai energia, horrengo sistema energetikoekin, ala energia berriztagarriekin, ja horizontean, bueno, amabost urte horietan, jokatuko lirateke, ez da? Ekonomiaren onerako edo ekonomiaren kalterako, kombinazio batekin edo beste batekin, orain ezagutzen ditugun energia iturrien artean. Baina horizontea izan beharko litzake, ba hori jo, gauzatzen bada, ba, argi eta garbi, hemendik amabost urtetan, ba, beste salto energetiko bat emoteko aukerarekin fusio nuklearari esker.
Adrian, aipatzen zenuenean ekonomiarentzat kaltegarria dela, zein sistema ekonomikori buruz ari gara? Gaur egungoari buruz esan nahi dut, jasangarritasunari begiratuta eta etorkizuneko etorkizunean egon daitekeen panoramari begiratuta ere, esan dezakegu beste sistema ekonomiko batean ere kaltegarria izango litzatekeela trantsizio energetiko hau.
Bueno, a ver, sistema ekonomiko guztietan bilatzen da gaitasun produktiboa handiagotzea. Guk ekai zentratik etengabe insistentu dugu. Gauza badala produkzioa, orain arte, pues, adibidez, beti begiratu dugu produkzioa neurtzeko ba, sistema ekonomiko baten efizientzia. Ez? Eta, baina guk esan dugu, ez dala hori, handaz ez abai dela egon da horren inguruan, baina bai bilatu behar ban, edo zein sistema ekonomiko bilatu behar du, ba, gaitasun, hiritarren gaitasun produktiboa handia batzea. Hau da, esfortzu barbinarekin produkzio gaitasuna biderkatzea handia batzea. Horren ondorioz, gaitasun produktibo horrekin horrek zer esan nio. Ba, ordu bat lan egiten sortzen dugun edo aberastasuna sortziko dugun gaitasuna handiago izaten, gero izan da, gero erablibe, erabaki behar dugu, bai sozialki eta bai norberak, erabaki behar dugu, eta bai gizarte mailan bebai, bueno, gaitasun horrekin zer egiten da. Gaitasun hori, erabilileke, pues, lan bardina egiten, adibidez, pues, gauza gehiago produzitzeko, erabilileke ezberdintasunak konpontzeko, erabilileke aizialdia ondiagotzeko, baina ekonomiaren helburua bete izango da gaitasun produktiboa handiagotzea. Beti izan da hori historian zehar, mon, askotan, orain, herrialde, garapen bidean dauden herrialdetan ondino, ba, helburua da gehiago produzitzea. Gure helburua ez da ziurazki horren beste gehiago produzitzea. Ez? Eta gauzak hobeto banatzea, eta baina baita gaitasun produktibo sustatzea. Hau da, esfortzu bardinarekin, gauza gehiago produzitzeko aukera izatea, edo gerota esfortzu gutxiago, alegin gutxiago behar izatea, gauza bardina produzitzeko. Ez dakit ulertzen den, gutxi gara bera. Eta hori oso lotuta dago sistemaren efizientziarekin, eta sistemaren efizientziaren barne, klaro, energia iturriak oso faktori importantia dira.
Bueno, ba, hortxe, irakurketa hori aipatzen genuen bezala trantsizio energetikoari dagokiona, honekin amaitu behar dugu, denbora gabe geratzen ari garelako, baina helduko diegu urrengoan berriro ere seguru aski, ba, bueno, gai hauei eta bestelako gehiagori baita ere, beraz, gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu, Adrian Zelaia Ekaizenterretik, eskerrik asko aste honetan ere gurean egoteagatik, eta datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beraz, ondo ibili, urrengo astera arte.
Oso ondo maiaren, urrengo astera arte.
Agur.